Radio Televizija Vojvodine, Radio Novi Sad, muzički velikani. Urednik i voditelj Bogdan Đorđević.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Emisiju posvećenu orkestarskoj muzici započinjemo uvertirom Spartak Camilla Saint-Saensa, nastalom u periodu od 1863. do 1869. Ova kompozicija je bila objavljena u doba kada se pomenuta prepoznatljiva muzička forma na dramatičan način preobrazila i osamostalila. Drugim rečima, romantičari su uvertiru, kao uobičajeno opersko i baletsko uvodno delo, znalački umeli da transformišu u svojevrsnu minijaturnu simfonijsku poemu. Nju je Saint-Saens posvetio znamenitom tračanskom gladijatoru i vođi ustanka protiv Rimske republike, državnog uređenja koje je bilo uspostavljeno na sredokraći između Rimskog kraljevstva i Rimskog carstva. Rođen oko 111. godine pre Hrista, Spartakus je još kao mladić na silu bio odveden u vojsku, iz koje je nedugo potom dezertirao. Kada se pridružio pobunjenim snagama Trakije, nakon nekoliko godina bezuspešne borbe protiv legionara, bio je zarobljen i poslat u kamenolom. Ubrzo je zbog svoje impozantne fizičke figure bio prebačen u poseban kamp za obuku budućih gladijatora, legendarnih boraca iz arene koji su na sebi nosili težak oklop. Međutim, Spartak je i po drugi put uspeo da im utekne kako bi se ponovo suprotstavio robovlasnicima i oligarsima. Pobunjenike u pohodima predvodio sve dok ga Pompej sa svojom hispanskom legijom nije konačno porazio i usmrtio. Pred vama su sada Kraljevski škotski nacionalni orkestar, dirigent Neme Jarvi i uvertira Spartak Camilla Saint-Saens.
Thank you.
Slušali ste uvertiru Spartak Camilla Saint-Saensa u izvođenju Kraljevskog škotskog nacionalnog orkestra koji je predvodio dirigent Neme Jarvi. U istoimenom filmu reditelja Stanleya Kubricka iz 1960. Spartaka je izvanredno odigrao proslavljeni glumac Kirk Douglas. To se dogodilo samo nekoliko godina pre no što je uvaženi sovjetski kompozitor Aram Hačaturian komponovao balet istog naziva. Prelazimo sada na sljedeće delo u emisiji Muzički velikani na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Slušat ćete simfonijsku fantaziju Bura Petra Čajkovskog, premijerno izvedenu 1873. Ovo tajanstveno delo je bazirano prema sižeu istoimene drame Williama Shakespearea iz 1611. U njoj Prospera, vojvodu od Milana i moćnog čarobnjaka, bacaju u more zavojevači, njegova braća Antonije i Alonso. Kada se bude nastanio na nepoznatom mediteranskom ostrvu, on će domorocima nastojati da nametne vlast zajedno sa svojom ćerkom Mirandom. Kao sveznajući gospodar, kontrolisat će more i izazivati oluje jer neće umeti da sakrije svoje mane i svoju osvetoljubivost. U tom pozorišnom komadu, kroz dimenzije vremena i prostora, smeštene su i tri tematske priče. Najpre ljubavna, zatim ona o pohlepnoj braći i na kraju već pomenuta o otimanju zemlje i uzurpaciji vlasti. I ovom prilikom podsjetit ćemo se da je za razliku od ogromne većine Šekspirovih drama, Bura jedna od retkih koja ima srećan završetak. U narednim minutima slušamo berlinske filharmoničare predvođene dirigentom Klaudijom Abadom u izvođenju simfonijske fantazije Bura Petra Čajkovskog.
Thank you. Thank you.
Bila je to simfonijska fantazija Bura Petra Čajkovskog u izvođenju berlinskih filharmoničara predvođenih dirigentom Klaudijom Abadom. Ovog ruskog kompozitora posebno su privukle dve odrednice pomenutog Šekspirovog komada. To su pre svega bili morski pejzaž koji okružuje Prosperovo ostrvo i ljubav koja cveta između Mirande i Ferdinanda. U poslednjem segmentu emisije Muzički velikani na prvom programu Radio Novog Sada slušat ćete simfonijsku poemu Uspavana lepotica Alfreda Brunoa iz 1902. Ovaj francuski kompozitor i violončelista napisao je programsko delo prema postavci, raspletu i epilogu poznate bajke koju su proslavili Jean-Baptiste Basile, Charles Perrault i braća Grimm. Stvarao ga je još u poslednjoj deceniji 19. veka, u periodu kada je Petar Iljić Čajkovski već uveliko stekao svetsku slavu s baletom istog naziva. Simfonijsku pesmu Uspavana lepotica komponovao je kao jedan od učesnika na konkursu Parijskog muzičkog društva, na kojem do kraja nije bilo pobednika. U sažetom programu Bruno je kroz tonske opise nastojao da oslika začaranu palatu, predskazanje zle vile, princezin duboki san, dolazak kraljevića i konačno buđenje iz sna Trnove ružice, kako su je naslovila pomenuta braća Grimm. Izdvojit ćemo i to da su tadašnji kritičari u tom orkestarskom komadu magične atmosfere uočili i izvestan uticaj Wagnerovog Tannhäusera. Njegov autor, Alfred Bruno, Kasnije se proslavio operama, čija libreta su bila zasnovana na temeljima književnih dela Hansa Christiana Andersena, Emila Zole i Viktora Igoa. Poštovani slušaoci, polako se približavamo završetku večerašnje emisije. Moje ime je Bogdan Đorđević i do našeg sljedećeg susreta utorkom posle vesti u 21 čas na talasima prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine. Slušat ćete Nacionalni orkestar iz Liona, kojim diriguje Nikolaj Šeps-Znajder.